halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirbaan iyo hirarka efemyada ee geeska Afrika iyadoo barta internetka ee aad caalamka oo dhan naga dhagaysan kartaan.
Waxaan hadhigaystay dhammaantiin baa jimca 5 bisha September sanadka 2014 ee caadada waxa si wada jir ah idinku daadihinaya Cabdi Axmed Xuseen Uusmaan iyo aniga Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadan idinku hayno barnaamijkeena fiidnimana waxaa ka mid ah wasaaradda difaaca Mareykanka oo goor dhaweyd xaqiijisay in Axmed Godane, hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab, lagu dilay weerarkii duqeynta ee Mareykanku ku qaaday gobolka Shabeellada Hoose. Axmed Cabdi Godane waxa uu ururka Al-Shabaab maamulayay ilaa iyo sannadkii 2007, waana kan isagoo ka hadlayay amiirnimadiisii.
Haddii saddex la yahay, waxaa taa dhul saxaro ah oo bannaan la joogo in amiir laga dhigtami. Imaaraduna macnaheeda ku ladhan ee kulamaan waa asamcu wataaca wey. Darajaadkeeda kale sii weynaadaan, laakiin ikhwaani filaa wax weyn, asamcu wataaca waa shay mulaasimu ah ee imaarada heerka sii joogtaba.
Waxaa kaloo nidinahaynaa dhegaystayaal warbixin gaara oo ka hadlaysa taariikhdii Axmed Cabdi Godane.
barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan wuxuu ka hadlayaa oo ku saabsan yahay falanqeyn ku saabsan saamaynta ururka Al-Shabaab ay ku yeelan karto dhimashada hoggaamiyahoodii. Sidoo kale qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay dhimashada hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. War ka soo baxay goorta wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in Godane uu ku dhintay weerarkii ay diyuurad drone ah uu Mareykanku leeyahay ay la beegsatay Isniintii la soo dhaafay meel waqooyiga kaga beegan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warkan ayaa lagu sheegay in dhimashada Axmed Godane ay guul taariikhi ah u tahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Warkan waxaa lagu sheegay in arrintan ay sidoo kale guul u tahay sanado badan oo sirdoonka Mareykanka ay ku daba jireen hoggaamiyaasha argagixisada gobolka ee ugu waaweyn. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa intaasi ku dartay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso dowladda Soomaaliya iyo ciidamada kaabaya ee Midowga Afrika ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa Al-Shabaab ku dartay liiska ururada argagixisada bishii February ee sanadkii 2008, iyadoo markii dambe dul dhigtay madaxa Axmed Godane lacag gaaraysay $7 million.
Hoggaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ayaa ansixiyay qorshe qalab military ay ugu dirayaan dalalka ku yaala bariga Yurub, taasoo ay doonayaan inay uga hortagaan tallaabooyinka military ee uu Ruushku ka sameynayo gobolka. Madaxda NATO ayaa sidoo kale heshiis ku gaadhay abuurista ciidamo rigli ah oo ka socda isbahaysiga oo si degdeg ah uga jawaaba xasaradaha. Xogeyaha guud ee NATO ayaa qorshahan oo loogu magacdaray Operation Spearhead wuxuu uga dhawaaqay maanta Jimca gabagabadii shir madaxeedkan ay madaxda NATO ku lahaayeen dalka Britain. Wuxuuna sheegay in saldhigga qalabkaasi military iyo ciidamada rigliga ahba la geyn doono ay ku yabo hayaan dalal ay ka mid yihiin Poland, Romania iyo saddexda dal ee la isku yiraahdo Baltic oo horey midowga Soviet uga tirsanaan jiray, kuwaas oo kala ah Estonia, Latvia iyo Lithuania. Dowladda Mareykanka ayaa 3,500 askari iyaduna ciidamadan ku yaboohday.
Muwaadinkii saddexaad ee Mareykanka u dhashay oo ka shaqeeya caafimaadka ayaa ku soo noqonaya dalkan Mareykanka kadib markii uu haleelay viruska Ebola isagoo howl shaqo u jooga galbeedka Afrika. Dr. Rick Sagra oo ka shaqeynayay dalka Liberia ayaa lagu wadaa in la keeno gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaala ee Nebraska maanta Jimca. Sagra waxaa lagu daweynayaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Omaha. Labada shaqaale ee Mareykanka u dhashay ee caafimaadka ka shaqeynayay oo horey u haleelay Ebola, Dr. Ken Brantley iyo Nancy Wrightpool, ayaa ka soo kabtay xanuunka tan iyo markii loo soo duuliyay isbitaal jaamacadda Emory magaalada Koonfur Bari Mareykanka ku taalay Atlanta. daktarka ugu dambeeyay Ebola oo haleelay isagoo ku sugan dalka Liberia ayaa la shaqeynayay hay'ad samafal oo fadhigeedu yahay North Carolina oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan SIM.
Xukuumadda Ukraine iyo fallaagada uu Ruushku taageero ayaa kala saxeexday heshiis xabad joojin oo ku aadan dagaalka bariga dalkaasi ku dhexmaraya 5 bilood ee la soo dhaafay. Heshiiskan oo ay labada dhinac ku kala saxeexdeen caasimadda dalka Belarus ayaa maanta Jimcaha dhaqan galaya laga bilaabo 6 magribnimo saacadda Ukraine. Heshiiskan ayaa ka dambeeyay wadahadallo wakiil ka kala socda fallaagada xukuumadda Ukraine, Ruushka iyo hay'adda amniga ka shaqeysa ee Europe oo maanta Jimcaha ay ku yeesheen caasimadda dalka Belarus. Heshiiskan ayaa waxaa barta Twitter-ka ku faafiyay madaxweynaha Ukraine isagoo sheegay in nabaddu ay tahay wax dunida oo dhan ay u baahan tahay, si gaar ahaanedna ay ugu baahan yihiin buu yiri gudahaan dadka reer Ukraine, gaar ahaan malaayiinta qof ee ku nool gobol bariga dalkaasi. Sidoo kale fallaagada ka dagaalanta bariga Ukraine ayaa ku xaqiijisay heshiiskan bogge ay ku leedahay Twitter-ka. Waxaa kaloo heshiiskan uu ku soo beegmay saacado uun ka hor iyadoo uu dagaal culus ka socdo ama uu ka dhacay maanta Jimcaha bariga dalka Ukraine. Lanta Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay dhimashada hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Warka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Godane uu ku dhintay weerarkii ay dayuuradaha droonka Mareykanku ay kula beegsadeen Isniintii la soo dhaafay meel waqooyiga kaga beegan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka ku saabsan hadaba warkan ka soo baxay Mareykanka iyo aragtida iyo jawaabaha dowladda Soomaaliya ka imanayba dabcan goor dhow idaacaddeena ayaan intaan ku jirnay idin maqashiin doonaa, balse marka hore waxaan gudagalaynaa barnaamij gaara oo aan ka diyaarinay taariikhda Axmed Cabdi Godane. Maxaynu hadaba ka naqaanaa taariikhdii Axmed Cabdi Godane? La'aantiisuna ururka Al-Shabaab ma badbaadi karaa. Wariyaha Arun Macruuf ayaa warbixin arintaas ku saabsan inooga diyaariyay.
Tan iyo intii urur ahaan loo sameeyay sanadkii 2006, Al-Shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo hawlihiisa, waxaana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayay urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay. Intii uu hoggaanka u hayay Axmed Cabdi Godane, waxa uu ku guuleystay ururku inuu tababaro kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo laga dhaadhiciyay inay mabda'a ururka u dagaalamaan. Waxa kale oo ay samaysteen ila dhaqaale oo aan ilaa haatan guhin, waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda. Ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo hayay ururka waa Axmed Cabdi Godane. Dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag, jecel inuu wax walba maamulo, balse haddana ka xeel badiya ragga ay ishayaan. Godane waxaa la sheegay inuu yahay 37 sano jir. Horaantii 90-meeyada ayuu galay jaamacadda International Islamic University ee Islaamabad ee dalka Pakistan, waxaana uu shahaadada BA ku qaatay cilmiga dhaqaalaha, waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada Islaamka. Jaamacadda wuxuu ka baxay sanadkii 1997. Dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay V O A u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka Jamaaca Jihaad ee dalka Masar, kuwaasi oo geeyay dalka Afghanistan. Waxaa la sheegay inuu sanad walba xilliga fasaxa uu tegi jiray dalka Afghanistan, isla markaana uu ku soo qaadan jiray tababaro la xiriira hoggaaminta iyo in xalka keliya lagu soo celin karo sharafta Islaamka ay tahay jihaad. Jamaacatu Jihaad waxay ka goyeen ururkii Akhwaan Muslimiin ee dalka Masar, waxaana ka tirsanaan jiray hoggaamiyaha xilligan ee ururka Al-Qaacida, Ayman Az-Zawahiri. Axmed Cabdi Godane waxa uu noqday nin ay si weyn u aaminaan jamaacadaasi. Wararku waxay sheegayaan in kadib markii waxbarashadiisa dhammaystay uu ku soo laabtay Soomaaliland sanadkii 1998, uuna bilaabay inuu cambaareeyo xukuumaddii madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciqaal. Markii dambena uu isku dayay inuu samaysto urur Islaami ah, balse ay arrintaas u suurtageli weysay. sanadkii labada kun iyo labada ayuu yimid muqdisho isagoo la socda ibraahim xaaji jaamac oo ay isku soo barteen dalka afghanistan dadkii ugu horreeyay muqdisho ay isku arkeen waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir maxamuud jenaqu oo horey wasiirka cadaaladda ee garsoorka uga soo noqday dowladdii soomaaliya sargaal sarena ka ahaa maxaakimta islaamiga
xamar markay keeneen oo ay dad qaar ay la kulmeen oo ay fikirkaas u sheegeen fikirkaasi aada waa u shaqayn waayey oo xamar lagama soo dhoweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyey iska go-aansadeen in ay fikirkii iyagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay ka sii shaqeeyaan oy diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku haayo
ururka iyagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kale ah mise waa urur sida hadda al-shabaab ay tahay maanta oo kale
dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la iktiyaalayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen
ka hor inta uusan noqonin amiirka al-shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaalla waqooyiga muqdisho ee lagu magacaabi jiray salaaxuddiin al-ayuub oo ay wada asaaseen isaga iyo aadan xaashi cayrow madaxii difaacaya howlgallada ee al-shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqayn ay maraykanku geysteen sannadkii 2008
waa tahay wariyaheena haruun macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey ku saabsanay taariikhdii axmed godane warbixintaasi ayaan doonayaa iyadoo faahfaahsan inaan idiin soo gudbiyo oo dabcan ka hadlaysa taariikhdii axmed godane waxaana dabcan warbixintanu haaruun diyaariyey maanta intaana warbixinta idiin soo gudbin haddaan ku celiyo dowladda maraykanka ayaa goor dhaweyd xaqiijisay dhimashada hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed godane war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in godane uu ku dhintay weerarkii ay diyuuradaha droniska maraykanku ay isniintii kula beegsadeen meel waqooyi kaga beegan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose haatanna warbixinta ka hadlaysa taariikh noloedkii axmed godane ayaan idiin soo gudbinayna kadibna waxaan isku taxalujeyna bal in aan dowladda soomaaliya madaxdeeda la hadlo si ay markaasi jawaabo uga bixiyaan dhimashada axmed godane haruun macruuf waa kan
tan iyo intii urur ahaan loo sameeyey sannadkii 2006 al-shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo howlihiisa waxaana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayay urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay intii uu hoggaanka u hayay axmed cabdi godane waxa uu ku guulaystay ururku inuu tababaro kumanaan kun oo dhallinyaro ah oo laga dhaadhiciyey inay mabda'a ururka u dagaalamaan waxa kale oo ay samaysteen ilo dhaqaale oo aan ilaa haatan gu'in waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo hayay ururka waa axmed cabdi godane dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag jecel inuu wax walba maamulo balse haddana ka xeel badiya ragga ays hayaan godana waxaa la sheegay inuu yahay 70 jir horraantii sagaashameeyada ayuu galay jaamacadda international islamic university ee islaamabad ee dalka baakistan waxaana uu shahaadada b a ku qaatay cilmiga dhaqaalaha waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada islaamka jaamacadda wuxuu ka baxay sannadkii 1997 dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay v o a u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka jamaaca jihaad ee dalka masar kuwaasi oo geeyay dalka afghanistan waxaa la sheegay inuu sannad walba xilliga fasaxa uu tegi jiray dalka afghanistan isla markaana uu ku soo qaadan jiray tababaro la xiriira hoggaaminta iyo in xalka keliya lagu soo celin karo sharafta islaamka ay tahay jihaad
waxyaalaha lagu heli karo ciziga adduunyo iyagoon dhan kaleba ka eegin marka halkudhegyada ay ka tageen waxaa ka mid ahaa ay odhan jireen soomaalidii hore ninkii xoolo dooniyow xamaro ogow ninkii xilo dooniyowna xamaro ogow ninkii xarago dooniyowna xamaro ogow xamaro waxa weyn waa faraska marka waxay leeyihin haddaad adduunye doonaysana faras iyo dagaal farasku wuxuu astaan u yahay waa dagaalkii haddaad oori iyo qoys fiican doonaysana iyadana faras weeye haddaad xarago iyo qurux doonaysana waa sidaa
jamaacatu jihaad waxay ka goyeen ururkii akhwaan muslimiin ee dalka masar waxaana ka tirsanaan jiray hogaamiyaha xilligan ee ururka alqaacida ayman azawaahiri axmed cabdi godane waxa uu noqday nin ay si weyn u aaminaan jamaacadaasi wararku waxay sheegayaan in kadib markii waxbarashadiisa dhammaystay uu ku soo laabtay soomaalilan sannadkii 1998 uuna bilaabay inuu cambaareeyo xukuumaddii madaxweyne maxamed ibraahim cigaal markii dambena uu isku dayay inuu samaysto urur islaami ah balse ay arrintaasi u suurtogeli weysay sanadkii labada kun iyo labada ayuu yimid muqdisho isagoo la socda ibraahim xaaji jaamac oo ay isku soo barteen dalka afghanistan dadkii ugu horeeyay muqdisho ay isku arkeen waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamuud janaqu oo horey wasiirka cadaaladda ee garsoorka uga soo noqday dowladdii soomaaliya sargaal sarena ka ahaa maxaakimta islaamiga
xamar markay keeneen oo ay dad qaar ay la kulmeen oy fikirkaas u sheegeen fikirkaasi aada waa u shaqayn waayey oo xamar lagama soo dhaweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyey iska go-aansadeen in ay fikirkii iyagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay ka sii shaqeeyaan oy diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku haayo
ururka iyagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kale ah mise waa urur sida hadda al-shabaab ay tahay maanta oo kale
dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la iqtiyaalayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen
ka hor inta uusan noqonin amiirka al-shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaalay waqooyiga muqdisho ee lagu magacaabi jiray salaaxuddiin al-ayuub oo ay wada asaaseen isaga iyo aadan xaashi cayrow madaxii difaaca iyo howlgallada ee al-shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqayn ay maraykanku geysteen sannadkii labada kun iyo siddeeda sannadkii labada kun iyo labaiyo tobanka kadib muran dhex mara isaga iyo xubno ay ka mid yihiin ibraahim afkaan iyo sheekh xasan daahir aweys ayaa godana waxa uu ku dhawaaqay inuu bayco ama qandaraas la gaaray ururka al-qaacida ayna isku biireen waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aftahan ah oo ka sokow amiirnimada jecel in loo arko inuu yahay wadani godana waxa uu in badan u digay dadka ka soo horjeeday ururka al-shabaab waxaana uu ka codsaday inay addeecaan waxaana uu muujiyey inuusan u adkaysan doonin ciddii amarkiisa u hoggaansami weysa isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxaa hadalkiisa ka mid ahaa
haddii saddex la yahay waxataa dhul saxaro ah oo bannaan la joogo in amiir laga dhigtamid imaaraduna macnaheeda kulladhan ee kulamaan waa asamc wadaaca wey marka waa diin ama imaarat safar ha noqoto ama imaarat mucaskar ha noqoto ama mid jabhad ha noqoto ama mid xaraka ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto ama mid khilaafa ha noqoto darajaadkeedu ha kala sii weynaadaan laakiin ikhwaani fillah waxa weyna samcu wadaaca waa shay mulaasim u ah imaarada heer kastay joogtaba
sagaal iyo tobankii bishii juun ee sannadkii hore waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba xubnood oo ka tirsanaa hoggaanka ururka uu ku jiray ibraahim al-afkaan iyo sheekh cabdulxamiid colhaye oo loo yaqaanay macalin burhaan waxaana la aaminsan yahay in ciidamada amniyaadka ee hoos yimaada axmed cabdi godane ay ka dambeeyeen dilkaasi labadaasi nin iyo kuwo kaleba waxaa la aaminsan yahay inay noqon kareen kuwa maalin uu bedela axmed cabdi godane waxaa kale oo la sheegaa inuu hoggaanka ururka qaban karayay sheekh mukhtaar roobo abu mansuur balse isaga laftigiisa khilaaf dhex mara isaga iyo godana darteed uu ka tegay ururka isagoo ku noqday deegaanka uu ka soo jeedo nin hore uga tirsanaan jira ururka waxa uu ii sheegay in bixitaanka godane haddii la xaqiijiyo uusan ka dhignayn dhammaadka ururka waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka godane uu soo celin karo shakhsiyaad muhiim ah oo hore uga tirsanaan jira ururka kuwaasi oo godane ay iskhilaafeen uuna ka mid yahay sheekh mukhtaar roobow hase yeeshee sheekh cabdulqaadir janaqow waxa uu shaki uga jiraa in ururku uu dad kale soo jiidan karo sheekh cabdiraxmaan maxamuud janaqow waxaa kale uu aaminsan yahay inaan laga yaabin in ururku uu ka faa'iido maqnaanshaha godane sababtoo ah ayuu yidhi
dictator waxaad garan kartaa haddii uu meesha ka baxo dee waxa dhammaa baxa waayo ma lahan leadership badan oo isaga ka garab shaqaynayay oo dhisnaa ma jiro dictatorku inta isaga ka hooseysana waa baabi'iyaa isagu markuu baaba'ana waxa dhammaa baaba'a
balse rofeor ken menkhaus oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda davidson college ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa qaba inaysan u badnayn in dhacdadani ay waxyeello u geysato xarakada inkastoo laga yaabo ayuu yidhi tafaraaruq inuu marka hore dhaco waxaana uu tusaale u soo qaatay in dilkii taliyii hore ee al-shabaab aadan xaashi cayrow uusan waxba u dhimin ururka waxa uu yidhi haddii aad xasuusatid markii lagu dilay gantaalka hoggaamiyahoodii hore aadan xaashi cayrow sannadkii labada kun iyo siddeeda taasi ma bedelin jihadii ururku ku socday waxaa hadda isbedelay waxa weeye godana waxa uu ka takhallusay ragga ay iska soo horjeedeen oo noqon kari lahaa ragga bedela tani waxay kordhinaysaa suurtagalnimada in ururku uu kala jabo oo qaarkood ay dhinaca dowladda u goostaan oo ay is-afgarad la gaadhaan qaar kalena ay dhexdooda ka dagaalamaan iyagoo isku haysta hoggaanka mar uu ka jawaabayay in ururku uu dhiman karo godane la-aantiis rofeor ken menkhaus waxa uu yidhi shaki ayaa iiga jira arrintaasi waxay ila tahay inuu sii noolaan karo si kasta taasi ha ku timaadee. Waa suurtagal in ururku uu ciriiri soo food saaro oo kala dhambala aakhirka, kadibna uu mar kale dib u soo noolaado isaga oo magac kala huwan. Waa sida ay samaysay Al-Ittixaad iyo ururo kale hadda ka hor. Haddaba yaa laga yaabaa inuu beddelo Axmed Cabdi Godane? Dadka aqoonta u leh Al-Shabaab waxay sheegeen in laga yaabo dhowr nin midkood inuu beddelo. Ninka ugu horeeya waa mahad warsame qalay oo lagu naanayso mahad karatay, sidoo kalena loo yaqaano Shabaab dhexdeeda odawaa. Waxa uu hore uga tirsanaan jiray taliyaasha ururka Al-Ittixaad. Waxa kale uu la soo dagaalamay Itoobiya sagaashameeyadii gobolka Gedo. Waxa la sheegay in dabayaaqadii sagaashameeyada lagu xiray dalka Kenya, kadibna loo wareejiyey dhinaca Itoobiya, balse markii dambe la soo daayay laguna arkay gobollada dhexe ee Soomaaliya. Waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan si toos ah u sheegin waxa uu damacsan yahay, aamus badan balse ku wanaagsan abaabulka ciidanka, inkastoo inta badan uusan aadin furimaha dagaalka. Waxa uu dhowr jago ka soo qabtay ururka Al-Shabaab oo ay ku jirto jagada madaxa amniyaadka, madaxa maktabka difaaca, iyo haatana oo uu yahay ku-xigeenka amiirka. Kasoko jagadaasi waxa uu kormeeraa oo hoos yimaada waaliyaasha gobollada shabeellada hoose, shabeellada dhexe, jubbada hoose iyo jubbada dhexe. Nin kale oo beddeli karaa waa Sheekh Mahad Cabdikariin oo loo yaqaano Axmed Diiriye ama Axmed Dheere. Waxa uu hore u soo noqday waaligii gobollada Baay iyo Bakool, isagana waxaa hoos yimaada waaliyaasha gobollada Baay, Bakool iyo Gedo. Waxa la sheegay inuu abaabulay weerarkii ka dhanka ahaa Abu Masuur Al-Amriiki oo ka soo horjeeday Axmed Cabdi Godane. Waxaa kaloo la sheegaa inuu qabqabtay xubno badan oo isugu jiray Soomaaliya ajaanib xilligii kacdoonka gaaban uu ka jiray magaalada Baraawe sannadkii hore. Horeyna waxaa la sheegay inuu la soo shaqeeyey Ibraahim Afqaan markii uu ahaa waaliga jubbada hoose. Xubin kale oo qaban kara jagada waa ninka muddada dheer soo ahaa garsooraha sare ee ururka, Sheekh Cabdulxaaq, oo sidoo kale loo yaqaano Daahir Gacamay. Waxa uu ahaa ninka ridayay xukuumadda isugu jira qisaasta, ciqaabta, gacangoynta iyo dilalka dadka lagu tuhmo basaasnimada iyo dembiyo kale. Nin kale oo jagadan qaban kara waa Sheekh Suldaan Maxamed Aale Maxamed, madaxa ururinta zakaadka oo muddo dheer ururin jiray xoolaha iyo dhaqaale kaleba, kuwaasi oo qaybo ka mida lagu maalgeliyo ururka, qayb kalena la siiyo dadka danyarta ah iyo agoonta. Waa nin laga tixgeliyo xarakada dhexdeeda, laguna tilmaamo inuu yahay nin aan cadow badnayn. Waxa uu kaga duwan yahay xubnaha kale ee ka tirsan hoggaanka Al-Shabaab inuu si toosa ula hadlo warbaahinta isagoo aan wejigiisa qarin, balse kama hadlo inta badan howlgallada iyo siyaasadda, taasi oo dhaawici karta hamigiisa hoggaanimo.
Aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixin gaara oo ka hadlaysay taariikhda Axmed Godane noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in warbixintaasi la duubay ka hor inta wasaaradda difaaca Mareykanka aanay xaqiijin dhimashada si rasmi ah hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Godane. Sidoo kale haatan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii falanqaynta toddobaadka ama faaqidaadda toddobaadka oo isna la duubay ka hor inta aan la xaqiijin dhimashada Axmed Godane. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
weli uu khilaaf ka taagan yahay sidii maamul xaraqaada loogu samayn lahaa gobollada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo caqabadda ugu weyna ay tahay ismariwaaga la xiriira bal in deegaanadaasi ay yeeshaan maamul ka kooban lix gobol iyo in ay yeeshaan mid saddex gobola. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan iyadu samaysay gudda ay u xilsaartay inuu ka soo shaqeeyo dhismaha maamul ka kooban saddex gobol, hase ahaatee qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaan weli taa ku qanacsanayn. maalintii isniintana waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay mudaaharaad la sheegay in lagu diidanaa booqasho lagu waday in magaaladaasi uu ku tago ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, waan ka cudur daaranaynaa. Barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadku wuxuu ahaa barnaamijkii toddobaadkii hore aan dhegeystayaasha u soo gudbinay. Cilad dhinaca farsamada awadeed ayay suurtagal noqotay inaad mar kale dhegeysataan, laakiin waa cilad, waana ka cudur daaranaynaa. Haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa oo goor dhow idinku soo maqan barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo isagu ka hadlayay saameynta ay yeelan karto ama ururka Shabaab ay ku yeelan karto dilka hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Godane, oo goor dhoweyd dowladda Mareykanku ay xaqiijisay inuu ku dhintay weerarkii ka dhacay gobolka shabeellada hoose. Haddaba barnaamijkan oo la duubay ka hor intaan xaqiijintan rasmiga aanay soo bixin, waxaa soo diyaarisay halkan kasoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa duqayntii dhowaan loo geystay madax ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay Mareykanka iyo dowladda federaalkuba sheegeen in lagu bartilmaameedsanayo hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Mana jiro warar sugan oo ka soo baxaya khasaaraha weerarkaasi. haddaba waa sida aragtida Soomaalidu ay ka qabaan weerarkaasi nolosha iyo geerida hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane iyo saameynta ay yeelan karto. Haddaba aragtida ay qabaan dadweynahaasi qaar ka mid ah ayaanu barnaamijka daahfur uga dhigaynaa. Aanse ku hormarno dhegaystayaasha magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti aragtida ay ka qabaan.
Magacayga waa Qarboota Cali Xareed. Waxaan u arkaa sababtoo iminka ay leeyihiin gudanaan dilay waxaan inuu ka farsamo badan yahay uu waxba ay taaban baanan u arkaa. Wax saameyna ku yeelanaysa ma jira. Haddii ay dhimashada run noqotona rag badan oo kaloo bedelayba way jiraan meesha. Waa rag badan oo bedelkiisa waxba looma noqonayo. Laakiin ninkan waa nin farsamo badan. Uma malayaanu inaysa ku dilayaan.
Xasan Maxamed Aadan. Saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Waayo madax dhimantay bay noqonaysaa. Saameyn aad iyo aad u ballaaran bay ku yeelanaysaa Al-Shabaab.
walaal magacaygu waa maxamed cismaan qowrax inay maadaama loo geystay meeshaas duqeym aada u weyn waxaa dhici kartaa in lagu dila waxaana dhici kartaa in lagu dilna way dhici kartaa dee laakiin maadaama duqeym weyn ka dhacday oo meeshaas ay sheegayaan ay ku shirayeen madaxdii Al-Shabaab waxaa dhici kartaa inuu uu ku geeriyooda ayaa dhici karta waxay ku yeelan kartaa haddii uu isagu ahaa maskaxdii ka dambaysay Shabaab ee maamulaysa haddii uu yahay waa saameynaysaa oo Shabaab waxaa dhici karta inay aad u kala googoodo ay qaybo u kala googoodo ay inta u badanina ay ka go'aano shacabka ku dhex noqdaan oo sidii shacabka ay noqdaan waxaan rajaynaynaa in ay halkaas ay ku baabaan bana rajaynaynaa
sareegu ta Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf ama General Afguduud waxaan arkaa geerida ninkaas haqiiqatan guul baan arkaa sababtoo ah wuxuu ahaa shakhsi dib ku haya ummada Soomaaliyeed iyo caalamkaba geeridiisa waxaan u arkaa marka wax wax tar leh maadaama uu hadda nin hoggaaminaya urur ka jira markaas hadda dalka ka jira aad baan arintaa maaragtay u soo dhaweynaya hadii ay jirto oo la xaqiijiyo wax weyn bayna taraysa
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Xirsa Cali waxaan ahay wax garadka ku nool magaalada Garoowe caalamku wuxuu sheegayaa Axmed Gudane inuu dhintay waliba Mareykanku ana waxaan u arkaa haduu dhintay iyo haduu nool yahay qofka hoggaamiyaha haduu dhinto mabdoo meesha kuma haro kumana dhamaado sababta waxaa laga yaabaa ku xigeen uu leeyahay waxaan waa mabda ninkii loo oran jiray markuu dhintay bilaadii Al-Qaacida ma aya burburin walina waa shaqaysaa wada waqtihiin gudana haduu dhinto haddana waxaan u qabaa inay Al-Shabaab sidoodii ay u shaqaynayaan laakiin dee xubin baa ka dhibatay hoggaamina waa mabda waxa kano mabdaana markaas qorshihiisa waxaa ku jira dee dagaal buu ku jiraa qofka hoggaamiyaha haduu dhinto cidii bedeli lahayd markaas ba inay iska diyaarsan tahay oo loogu talagalo arintaas
magacii waa Zahra Ahmed Maxamed oo degan degmada Yaqshiid anay ahaan raali ahaan waxaan qabaa daama ay weerareen ciidamada Mareykanka gaari u saarna Axmed Gudane inuu ku dhintay ilaa haddana aysan sheegin ciidamada Shabaab ay saqiranay inuu ka dhintay iyo weerarkaas in aan lagu qaadin waxa aaminsanahay Shabaab ururkoodii iyo wareerkoodii iyo ummadii ay qalqalayeen inuu meesha ku soo afjarmay maadaama hoggaamiyoodiiba uu dhintay
waa magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Xasan Maxamed waxay noqonayaan kul hadduu madaxu ka dhinto yaa wax madaxu dhinto mid jab male ma baantay kol hadduu ina gudanay uu dhinto dee ciidanka waa kala daadanaya marka waa guul weyn oo soo hoyatay dadweynaha Soomaaliyeed
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Cadu oo degan degmada Waaberi micnaha Shabaab duqaynta la duqay waxay ku noqonaysaa dhabar jab aad u weyn maadaama uu ku geeriyooday sida la sheegay ninka hoggaamka u ahay ee laayay intii kaleeto ay bedeli lahayd waxay aad u noqonaysaa dowladda ina awood cusub ay ayadan yeelaad maadaama ay ayaanta ciidamadoodana ay aad u shaqeynayaan dadweynahana ay aad u taageersan yihiin sidii Shabaabka ay u taageereen ee awal u taageeri jireen maantana ay dadweynaha dowladda ay u aaminin
maxamed faarax cumar oo degan degmada madiino waxa ay ugu muuqataa sida mareykanka u sheegay howlgalkii ee daraad weerarka ahaa ee lagu fuliyay ee hoggaamiyey ururka Al-Shabaab in wax aysan u dhutin doonin ururka Al-Shabaab sababtoo ah ururka Al-Shabaab waxa ay ku xiran yihiin ururweynaha Al-Qaacida haddii hoggaamiye u dhinta waxaa lasoo magacaabi karaa hoggaamiye kale
kuwaas waxay ahaayeen aragtida dhegaystayaasha ee ku dhaqan meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo wadamada dariskaba ah halkaad kala socotaana waa VOA Washington haddaba haddii ay dhabowdo in weerarkaasi lagu dilo hoggaamiyaha Al-Shabaab maxaa saameyn oo ay ku yeelan kartaa jiritaankii iyo howlgaladii ururka Al-Shabaab سداسة دولة فدرالكا يوغفا إذي سنكرتا فرصد أرنتاسي أي كينكرتو برنامج كو حاكا قيب قلدونا عبد شكور ميرا آذن أو وحكا قوري كو حاك جرين تاهي سوماليا أو هادا كسوغن دالكا كينيا وحاكا لو كا قيب قلدونا شيخ علي محمود شيخ علي وجيس أو كميدا علومادا سوماليا إينا أقوان تدروكسون أولا كو حاهن حاك جرين تاهي كجرا سوماليا إيو أغاسي مها معهد كهيريتيج عبد الرحمن يوسف عينتا أو اسنو كسوغن مقالة مقدشو إن مركو غوه الرئيس كسو دو هذا برنامج كفاقداد تضباتك أهلاً سنتا أهلاً هدي عبد الرحمن عن كهر مرو محا أقدم بي أو لغا مقليا دقينتي دوان إيجيستين ديار ده مرايكن كأيل الشاقة إن لغو برت الماميد سناي وقاميها على الشباب أحمد قدنا محا كسو كرده
ولا بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتا فلسطين حد حكتي أقدم بي سي وحي ونهايد إن ولي وحله بقى عن إيجرين أو أما الدولة دي صومالية أما مرايكن كأما عيد كلاب كصوب حذي وحقيقي جنيسة إن سيدا ماشي أسوح وقد عين إن أون لبرت المعبد صغي وقين كي الشباب والله شاقي إن تاكد دينا مدمشان إن يجرتو ونور قفنا والله شاقي لكن إن تاك بلان وحقيقي جي إلا عبد الله مهايو
هيا عبد الشكور
إن سيدا أو عبد الرحمن شاقي إن هرتا ويجرتا دوقين لو قيستي صدح لقاري لما قاري وكم يدو حباق قاري من نوحب ما يوسن قاري marka in intaas way warbixinta la helaya in anigu intaas umbaan ogahay
aan waxaan seenayaa shicil haya hadii wax ka duwan aad tahay suxogahaas
wax booyin ma jiraan runtii saaxiibaday ayaan inta ay wali Cabdiraxmaan inta uu sheegay baan anigu kullay laftayda intaas umbaan meelahan ka akhriyay idaacadana ka maqlay wararka ee rasmigaana oo hadda cid laga sugaayo inta badan la dhowray waxay ahayd marka laga reebo xog in ay heshay dawladda kaleeto oo xog badan heli karta waxa weeye warka ugu muhiimsan waxa laga sugayay qolada operationka fulisay maray
dhageystayaal waa ka xunahay waxaan ku soo noqon doonaa barnaamijkaasi waxa hadda qadka si toos ah ugu jira oo nagu soo biiray wasiirka gaashaandhiga dawladda Soomaaliya Maxamed Xasan Xamud oo qadka si toos ah ugu jira wasiir wada maqleysa ma noo xaqiijin kartaa dhimashada Axmed Gudane oo dawladda Mareykanka ku wasaaradda difaaca ay xaqiijisay
kulli un sida aad la socotaan dawladda Mareykanka way xaqiijisay in runtii dagaalkan dagaal muddo soo socday oo ahaa oo dawladda Soomaaliyeed oo ay gacan ka helayso Amazon iyo international community ga baa la dagaalamo nabadgelyada marka waa tan lagu beegtay meel u dhow Baraawe marka waxa la cadeynaya marka in dadkii ugu muhiimsanaa shabaab ee meeshaas ku dhinteen intaasan warkaasan ayna
wararkeedii soo gaaray ee ku saabsan dhimashada Gudane waxay sheegayaan in la dilay oo gantaalka uu ku dhintay oo meedkiisi iyo xaaladii kale ee dhimashada la xiriirta maxaad kala socotaan
wallahi hadduu garan kartaa waxa kan marka arimo military laga hadlay saxaafadu sidii wax u dhigaan anakana military aan sidii wax u dhignaa laakiin howlgalkii lagu qaaday qoloyinkaas oo gaamiyasha shabaab yani guul buu ku dhamaaday dadkii loola dan lahaa oo ka mid ahaa gudanna naftirkiisna wuu ku jiraa marka intaasaan anaga cadeynna marka haddii faahfaahin dheeraada loo baahdo kulli jihadii kale oo ciidda fulisha bad adeegin doontaan su-aashaas
waa gartay waxaa tahay wasiirkii difaaca ee dowladda Soomaaliya muddo dagaal kula jirteen ururka Al-Shabaab hadda waxa dhintay hogaamiyihii ugu sareeyay ururka Axmed Cabdi Gudane arintan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya dagaalka kula jirtay Al-Shabaab
runtii dagaalka anaka aan isku hayno waxaan ku badbaadinaynaa umadda Soomaaliyeed waxaan kaloo cadeynaynaa dawladda Soomaaliyeed inay qayb ka tahay nabadgelyada gobolka iyo nabadgelyada adduunka waxaan cadeynaynaa in aan arki gaxisada kasoo horjeedno mabda ahaan dawlad ahaan in aan ku dagaalayno maarka deris wanaaga iyo nabad kooda noolaanshaha dawladda deriska yani falalka shabaab ay geysanayaan waa aragtay yani xaqii Soomaaliya uu dhaafay wuxuu galay inuu adduunka maalkan yacni sida Djibouti, Ethiopia, Kenya uu u tallaabo ayuu gaar ilaa Uganda uu tago marka runtii magaca la isticmaalayo Soomaaliyeed ayaan rabnaa anaka inaan cadeyno in shabaab Soomaali ahayn in shabaab Kenyan ahayn in shabaab Djibouti ahayn in shabaab aan dowlad kale in shabaab uu yahay urur argagixiso oo caalami ah marka saas darteed anaka aan u baahnaa markasta caalamiyan in gacanna laga siiyo la dagaalanka Al-Shabaab marka dowladda Soomaaliyeed waa mas-uuliyadda loo doortay ay ka mid tahay inay dadkeeda difaacdo wax gaar ah ay nagu duwan tahay maanta anaka ma laha dagaal baan ku jirnaa waana sii soconayna dagaalka waa wadeena inta carri ka mid ah ama degmo ama tuulo ka mid ah oo Soomaaliya oo shacab degan yahay ay laga xoreeynaa shabaab annaku waxaan qasbanaa hadeen imaalin har iyo hadeen u soo jeedna in aan dagaalkaas aan sii wadno inta aan kaga adkaanin cadawga
waa gartay laakiin dadka ka faalooda arrimaha ururka al-shabaab waxay leeyihiin ururka al-shabaab wuxuu ku dagaalamaa oo howlgaladiisii iyo shaqooyinkiisaba ay quseeyaan arrin mabda' la xiriirta oo mabda' ayay ku dagaalamayaan oo ku howlgalayaan axmed gudane mar hadduu dhinto ma kula tahay in guuldaradii al-shabaab ay soo degdegtay si dadka ay qabaan waxay leeyihiin axmed gudane dhimashadiisu waxba u dhibi mayso mabda'ii iyo hawshii al-shabaab ay ka wadeen soomaaliya
waa horta arrinta way ka weynaanaysaa marka dambarta hal qof way ka weynaanaysaa oo annaka waxa anshahayno urur caalami waay oo gudane keligiis ma ah urur caalami ah oo dowlada ay ku lug leeyihiin ururo kale oo caalami ay ku lug leeyihiin alqaacida ay ku lug leeda ashahayna dhaqaale ahaan gacan u siiya tababar ahaan gacan u siiya qub ahaan gacan u siiya marka annaka mar horaan bilaawnay cadabtirka shabaab waxayna ahayd 2017 wixii dambe ka bixi doonay magaalada muqdisho ay ka baxeen yacni raa guuldarow ayaa laabatay waxay ku saareen in ay farxin jilal qorshaysan ay sameynayaan iyo jingooyooyin ay ku sameynayaan degmooyinka baxure ee shacabki ay ku dhibayeen marka koray iskeelki kor socday waa soo jeeda marka hadda shabaab xiligiisi waa dhamaaday shabaab mustaqbal kuma laha carriga soomaaliya
waa gartay laakiin waxaad wadeen howlgal loogu magacdaray badweynta hindiya oo gobolka shabeellaha hoose xooggiisa uu ka socday magaalada baraawo oo saldhig u ah ururka al-shabaab saldhigga ugu xooggan la aaminsan yahay koonfurta soomaaliya inuu ku yaallo ay ku leedahay maxaa qorsheheedu yahay mar haddii hogaamiyaha al-shabaab la sheegay la xaqiijiyin inuu dhintay
anka howlgalka sidaan horeba u sheegnay waa howlgal kii hore daba jooga waaye oo la rabo in lagu dhammaystiro degmooyinka kale inta aadan xiliyada roobka aan la gaarin wuuna bilaawday ilaa iyo hadda dhinaca bakool waxaa lagu xoreeyay degmada jeeglow dhinaca hiiranna waxaa lagu xoreeyay maarata degmada jaralaqsi dhinaca shabeellada hooseena waxaa laga xoreeyay buulmareer iyo kortunwaare waa lasii socdaa marka hadda meel specific anaka noo ah ma jirto laakiin taargetyada ugu muhiimsan ayay baraawo ay kamid tahay oo ayaga oo badda xaggeeda ay ka isticmaalaan oo dhaqaalo badan uu kasoo galo marka ilaa waa la soconaa marka ilaa isaga soo xiranto dibada hoose
waa gartay haddaan dib kugu celiyo su-aashii la xiriirtay dilka loo geystay axmed gudane wax waro aad ka haysaan saraakiil baa la socotaa la leeyahay oo baabuurta la saareed oo duqeynta iyana lala beegsaday wax xuga aad ka haysaan saraakiisha la dilay ama la socday oo weerarka lala beegsaday
hadda waxaan saacadan aan joogna aan ku faafaahin kara ma aha runtii yani jihooyinka fuliy unba gobolahaas la weydiinaa dayraaydi
waa gartay markaan usoo noqdo al-shabaab waxay u kala qeybsan tahay laba garab mayal adag oo dabcan la aaminsan yahay in argixisada caalamiga ku xiran yihiin iyo koox soomaali ahoo al-shabaab ka tirsan laakiin laga yaabo inay mabda-oodu aanu ahayn u fogeyn sida kuwa oo kale marka qorshihiinu muxuu yahay sideed u wajahaysaan al-shabaab dhimashada hogaamiyahooda kadib
anaka qorshaha u wajahana shabaab waa cadya waa laba qeyb waay yacni cidda wax maqlaysa golaha wasiirada waa fariistay go-aan buu gaaray 45 maalmood ayuu siiyey inta howlgalkan indian ocean u dhammaanay inay isu soo dhiibaan oo si fiican loo dhaqaaleeyo loo hayo oo ummadooda loogu nadiy waa qolada diidan oo mabda ahaan ayaga waxay aaminsiin oo qaldan maskaxooda ku degtay u dhega nuglaan weysa cafiskaas xukuumadda ay u fidisay dagaal unbaana dhex maray dagaal baa iskugu dhammaana laakiin marka dowlad ahaan waxaan tusinay ummadda soomaaliyeed iyo caalamka inaan ogolnahay inaan cafis u fidino ay soo galaan haddii 45 maalmood kadib ay dhammaato kolley dowladda go-aan kale ka qaadanaysaa laakiin intii ka faa'iidaystay waa ka faa'iidaysanaya intii kale markaa dagaal laisma huraya marka
waa aada baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaadhigga dowladda soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamud oo qadka taleefanka si toosa igu warramayey
laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan haddii dhegeystayaashaan mar kale u guud marno aboon ugu celinno ودولاد أمريكا ياسر رسمي وحقي شيء دمشدا هجاميها أوروكا الشباب أحمد عبدي جذني وركز صباح وزارة الدفاع دولاد أمريكا يا لجوش شيء إن أحمد جذني وكل إنت ورر كي أمريكا كو أي تضابط كي الصورة في كوقا ذي قبل كشبة لذهوسة حتى ندق استيال وح أن هل كي كسي أم بقادنا أو ناسي صعنة يبرمش كي فاقد هذا تضابط كا أو إسجع أن دبني كهر إنت أن الحقيقة دمشدا رسمي جا أحمد جذني برامج كوح وكهد ليي وحي دمشديسو أما صدع دمشديسو صامين سأورو كال الشباب فلسطين أحمد إيمان إيو أن مرتدي كلاقي بجلسي وكون إيو هالكي كسي وذا
لكن كا وأيقلفتو ديرهن أنا جا يا وحي حقيقة صابن جدنا لكن هدي أن أنقن عادة أن كنا قلنا نقل الشباب وحوي لو أرمض بالوقي قلنا أرنت وحي وشك بدنا كميتاي هدي فلنا عص أو دع أو رجع ما أحد هو يكبد بعدين سيدا واحد بعدين بعد عادي إنه يمركم ما أحد أي حضلان أو أي راهين واحد إذا عده أي شيئين مجراني ما أحد وانو شيء أي قلفت هذا يتاسو حضلان أما عد كله هذا شاء أي هذا شاء مركا وحيبه هلا ياب كله شك بدن أبو ري وحاكم إذا الله سمين ما يدعين واحد كله إذا لفت هذا دع ده أحمد قدر إن قائد هواي أو هذا الشباب كوسر هاي مركا هدي أو دنتو وحقر سومي كرأي إذا لفت هذا معها وحياة بدنا صابح لها حتى حكته أسود قد يقول هيدا صمار ذو عدد اسمك شوفه أسخفرن إسكوعد عليه سيدا وعينته أشياء وأون أرين ولي مجهولة أو للسوق أي وحكة صباح حقائق ذا يعني صباح
إن دجال له علوس أو عري يقول بلا أيه كسر دورك على الشباب كسكوا ديار ذا حد واحد دقينا وحجر إن أمسهم إذا مدى الدولة أي قفصنا ينقابهر له أو كم إذا قبل هذا باي يبكال إن شباب لها هوس هيران إن يقل جدود أو أيان الله فيلا إن أي كسر دقائق إن مركل فيريو الشباب هري أي كسمعي حد الغياب إن برا وأي ويان إن هل كا أي كسر يوم رومان كران على الشباب محيطة فرصة ده وهرسن عبد الرحمن عين تنسينا
والله الوحام هي من الحسوس إنه إن صناديق جداً بشباب وأنا بكون دريرين إن دول دفاعاً وحان فيها استراتيجية دوزو وحياة هي صناديق جداً بإن أي كحب سيبتان أورو قريسان أو دول هايستا أو دول كدقالما دولة دمعيد كدقالما أو أي أحب سيبان أيين كوحاو دقالا كدفو كدقاق حو قصارا هداد حتى أوفيسة ويرغبي جداً بيه أو بلهي ودن بي أي قادين وحقو بدناين ويرث وحمر كدعي دبعا حمرنا دعانتكم هيان مركا وير دقال صفق صفقه وحيني النقضان عيدان عيدان كالكسو هرجيدة وحانس لاي هاي مركي بكارة يمغدشا لغا سارة بشي سيدادات سندكي لابد كوني كوبي طبعا كوحي كدن بي سراتيجي دوايس بدشي وايدان حال كاسي كوبي شوباني سي وحانس لاي هاي حال كاسي كسو عدانين ودامان دونتا هذه حد حق هذا الله وقان صدنا سيدي عن أركينا بله يودن بينا وحتى إسعابين هو وين ولا شيء كرسون تما عن يدعين
إن وحنسينا يا عبد الشكور مرة
إن رنهانتي وحوي إن أركا إن الشباب المجاهدين إن وحي خبرتكو قاتين دقال كي أي كلاج لين مقدشة حل قاسو يا هاين حل جي يقو أود بود بدناين إذا نحن سيدا أي يجو بالشيجين مركي أي مقدشة كبحيين waxay ku tala galeen dagaal istaraatiijiyadiisu ay ka duwan tahay midii ay hore ugu jireen oo ahaa dagaalka fool ka fool ah ama dagaalkii loo aqoon jiray ridda mu'tadiin ee ay ku qabsan kari waayeen madaxtooyada iyo garoonka iyo dekedda Muqdisho kadib waxa u khasaare yaraaday dagaalkan ah ku dhifo ku dhaqaaq ama dagaalka inta badan ay fuliyaan amniyadku in hadii lagu ruqaansado een sidii dhacday maxkamadii oo kale 2007 iyo dabayaaqadii 2006 way banaynayaan laakiin way jirayaan een ururka al-shabaabna waa fikirkooduna wuxuu ahaa fikir konton sano iyo in ka badan Soomaaliya ka soo jiray taasoo ahayd in islaamiyiintu ay mar awooda dalka qabsadaan een ururkii alahli al-islaam ee 1973 la abuuray
doona waa u soo noqon doona in faaqidadaasi kale in hadda waxaan isku dayayna inaan mowduuca aan ku sii joogno waxaan rabaa inaan shicil wajisiyo waxa uu ku biirin karo arintaas
horta waxa weey shabaab waxa inay jabaan ama ay meesha ka baxaan awoodooda si nihay ah waxaan u maleynayaa jidka wadada hadda lagu socdo sida hadaba rag qaar ay ishaareen ama tahliilku uu yahay waxa way ma aha in magaalo laga qabsado in dagaalkoodu ku istaagi karo ama uu ku dhamaanayo ma aha macnaheedu sida hadda cabdiraxmaan sheegana bakaaraha markii laga qabsaday 12-kii ama 11-kii xataa aakhirkeedii ilaa hadda dagaalada xamar ku dhifee ka dhaqaaq way ka wadaan xarumihii ugu waaweyna inay isku dayan xataa inay marka qaarkood galaan khatarta jirta waxa waaye xataa haddii shabaabku ay muwaajahaadka ay hadda wadaan ay sii wadi waayaan haddii xataa laga saaro magaalooyinka maxay tahay khudada badiilka ah oo ama yacni booskooda gelaysa oo shacbiyeysan oo dowladeysan oo amniyeysan oo dhisan ma dhici kartaa inay awoodo kale soo baxaan marka taas lafteeda khatar ah
haddii dhul badan oo hadda al-shabaabku ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay dagaalada ku diyaarsadaan ama qaraxyada ay ku diyaariyaan uu gacantooda ka baxo ma laga yaaba hadda dhulka ay haystaan inuu yahay kan u saamaxayay inay isku diyaariyaan oo ay si xornimo leh ay u dhaqdhaqaaqaan oo taasi hadhow ay yarayn doontaa weeraradooda ay muqdisho kale hadda ay ka geystaan cabdiraxmaan ayntan siinaya
walaal taas waxaan is leeyahay dabcan meel qofku markuu haysto uu tababar iyo isdiyaarin iyo dhaqaale uruursi samayn karo wax badan ay u sahlaysaa waana u sahlaysayba laakiin weeraradu hadda ka dhacaya xamar ama meelo kale oo dalka ka mid a kuma sheerna oo keliya inay dhul haystaan waa waxyaabaha ay markii xamar laga saaray kismaayona la raaciyo shabaabku ay go-aanka ku gaareen waxaa ka mid a inaanay kharash iyo tabar iyo itaal toona u hayn in ay ciidan xoog leh oo meel degan noqdaan itaalkooduna uu kusoo koobnaaday oo keliya weerarada noocaana taasaana marka laga fiiriyo dhanka istaraatiijiyadda aada moodaa inay macno u sameynayso marka dagaaladan ama weeraradan inay yaraan doonaan in kale waaba loo joogaa laakiin qayb badan oo kamida runtii kumaba xirnaba dhulka shabaabku ay haystaan dadka fuliya iyo siyaabaha loo fuliyo iyo meelaha laga abaabulaba waxay u badan tahay inay yihiin dad aan magaalooyinkan xamar iyo meelo kale joogjooga oo dadka ku dhex jira oo ku dhex milan kuna dhex dhuunta taasay u badan tahay
haye cabdishakuur
horta waxaa fiican in wax badan laga ogaado qaabka ururka al-shabaab ay intelligence ahaan ama sirdoon ahaan ay ugu dhex nool yihiin dadka soomaaliyeed tan kale waxa weeye marka la eego al-shabaab waxay inta badan isugu xiran yihiin si unug unuga marka haddii dhulka oo dhan laga saaro haddii iyaga oo dhan hoggaankoodu ay meesha ka baxaan waa fikri jiraya waayo 12-kii unugba nin baa madax u ah ninka madaxda u ah inta uu amarka siiya qaarkood maba yaqaaniin magaca uu ku howlgalo uunbay yaqaanaan magaciisa dhabta ah halka uu kusoo joodo halka marka waa ay jirayaan waana ay ku dhex noolaanayaan muqdisho iyo magaalooyin kale ee soomaaliya taasi waxay u sahlaysaa inay mar walba weerar ay fuliyaan ayna beegsadaan qalbiga dowladda haddii iminka guluf ka colaadeed ee loo baxshay indian ocean uu dhinac ilaa ka dhinac soomaaliya u maro waxaan u malaynayaa shabaab way sii jiri doonaan ilaa la helo ciidan soomaaliyeed oo dhab ah oo isku dhaf ah oo amniga soomaaliya ka qayb qaata tan kale markaan dhinaca kale u eegno hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi ow maxamed godone waa nin wax qora marka hoggaanka ururkiisa waxa uu ula dhaqmaa sidii sayid maxamed cabdulla xasan tabtu ula dhaqmay mar wuxuu u sheegaa wadaniyadda mar wuxuu u sheegaa islaamnimada taasoo dhallinyarada soomaaliyeed ee 30 ka yar oo 75% dadka soomaaliyeed ka midi ee ururkiisa ka tirsani ay u arkaan hogaamiye ruuxiya marka fikirka iminka ee al-shabaab wuxuu u muuqdaa mid wadaniyadeed iyo mid islaam oo isku dhafan marka taasaa waxay keenaysaa in weli qayb ka mida dhallinyarada soomaaliyeed oo aan qurbo aadin oo dalka joogay oo shaqola-aani hayso ay ka dhigtaan miciin iyo meelay u noqdaan sidii 80-maadkii dhallinyaradii soomaaliyeed ee dowladdii maxamed siyaad barre ka niyad jabay ee u noqday inay aadaan dhinaca diinta iyo ujalleecideeda
cabdiraxmaan caynte haddii ay dhabowday in axmed godane lagu dilay weerarkii maraykanku ay la beegsadeen muxuu noqon karaa mustaqbalka al-shabaab ma u diyaarsan yahay qofkii bedeli lahaa howlgalladooda maxaa isbedelaho kusoo kordhi kara
taas waxaas leeyahay waxaa u baahan in si hoose loo fiiriyo hadda qaabka uu ururku waayadan dambe u dhisnaa dadkii la malaynayay inay bedeli karaan godane waxaa ka mid ahaa ibraahim alafghani oo sanadkii hore september la dilay godanena loo haystaba inuu dilkaas ka dambeeyey مسؤولين بدنو لغا يعبو إنه أود كنح لها لهايين أرور كان وقت لك الإريات تاركودنا لديلي تاركودنا جوغدو وعيدا دماء الله مقل تاس مركو حيكين تاين كيان كي أما حتى وحيابه أما رفضي أما إن حوجي كلا كده حديري أور كده حدي سوا وجوزنا جانتي سوا كوبابي مركتاع إنت صوب حديين وأور كان كل سنة شخصية جوزنا وكلية مركا حتي وماشي كبر حسيدا لو أركي جري أور هذا كلا دون كفجر دجالم جرودم مركو أور كنا هذا أور كتير سن حلقف أودي سي عقلي سي تلكي سي أكتيفيس إن كم صهار الدون واحد نمو ده هذا سيدا أور كوقع بيسين ساعي نيتحي loolan iyo xurguf weyn oo ka dhaxeysana oo banaanka u soo baxday sanadkii hore oo iyaga dhexdooda isku laayeen wali waa jiraan oo lama xalin runtii halkana dambeysa lagama gaarin laakiin waa lagu kala adkaaday waxay u badan tahay meeshaas sida ay hadda wax u sii jireen inaanay u sii jiri doonin dabcan uma badna in weerarada iyo dagaaladu ay dhamaan doonaan waxaaba dhici karta in ay ubad kale oo aan la filayn meeshaas ka soo baxaan oo kaba sii shar badan shabaabka sida hadda Iraq iyo Suuriya iyo meelo kale aan ku aragnay qolooyinkii Al-Qaeda qolooyin ay ka cudubilaystaan ayaa hadda Iraq iyo Suuriya ka soo baxay kuwaasoo kale in ay ka soo baxaan xitaa lama fogeysan karo marba hadii hoggaankii meesha xoog hadda ku haysta uu meesha ka baxo waa hadii la xaqiijiyo in dhimashadaas ay jirtay
waa maadsantaa in hayshay calawji
horta intaan ka jawaabin waxaan jeclahay inaan wax yar kii hore uga laabto walaalkay Cabdi Shakuur waxaan maaratay waxaan jecelahay inaan xusuusiyo horta anigu ma difaacayo mana ihi ururka al-ittihaad mana kamid ahayn laakiin fikirka ah waxa weeyaan fikirka aanu wuxuu ka yimid madrasada al-ittihaad wax sax ma ah ittihaad way lahayeen dhalinyaro inay gudahaan soo kamid yahay iyo kala inta badan askara iyo dhalinyaro u badmay oo afghanistan iyo qaar ka soo toobarteen qaarna iyo meelo soomaaliya kamid ka dagaalameen sidii bari iyo luuq iyo meelo kamid laakiin waligiis intaan ka warqaba anigu inkastoo aan xubin ka ahayn
in ururka ittihaad isku ma raacin waligiis dagaal maartay dad culimo ah waxay u badnaayeen madaniyiin ah
oo ay aan
taada al-ittihaadnimada aan dadka u iftiimiyo Cali waxa kamid ahayd maxkamadii ugu horeysay Soomaaliya ururkaaga Ansaaru Sunna oo ittihaad kamid aha xaafadda Madiina ninkii ka sameeyay maxkamadaasina waxay ahayd maxkamad hubaysan oo qoryo wadata marka taariikhda islaamiyinta duugan in badan baa duugan marka waa wax cad waxaan waa wax qoran oo taariikh leh marka in laga warwareego oo la ankiro taariikhdu hore waxay kamid tahay waxyaabaha Soomaalidu inta badan ku marhabowdo
Cabdi Shakuur laakiin waa inaa ogaataa
1990 kii baan ka hadlayaa kama hadlayaa maxkamadihii dambe
waaye laakiin waa inay ku kala baxsanaataa Cabdi Shakuur iyo sidii ka dirmin maxkamadaha islaamiga ah ee aman badiina ka jiray ama Soomaaliya xataa mar inta badan koofur iyo gobolada dhexe iyo ilaa magaalada xamar xukumaayeen waa shay dagaaladan jihad doonka ah oo fikirkan tadarufka ku dhisan waa shay kale marka labadaas inaan kala saarna fiican hadaan soo noqdo jawaabti su'aasha ugu dambeysay anigu waxaan aaminsanahay in godana iyo isbeddelka hadda Indian Ocean dawladdu ay wado iyo in godana hadoo dhintay hadoo noolaadaba oo mid kasto khabar ku noqdaba in isbeddel weyn Soomaaliya uu ka dhacaayo oo Soomaaliya ururka al-shabaab xataa dagaaladii raayay googooska ay ku dhifay ka dhaqaaqahay ay wadeen inaysan sidii hore u sii socon karin sababtu waxa waaye arrimo badan baa jira waxaana ku xiran tahay mar walba dawladdu siday u dhaqanto laakiin waxaan aaminsanahay afar qodob aad u muhiim ah haddii xoog la saaro inay iska dhamaanayaan qodob koobaad waxa weeye in ururka shabaab laftiisa dhowr garab uu ahaa qayb xataa dhinaca nabadda u janjeera oo in godan laftiisa isku dhaceen oo miisaankoodana kulaha ayaa jira haddaan soo qaadano hadda Muqtar Roob oo kaleeto iyo Xasan Daahir oo isaga gacan dawladda ku jira iyo rag lamida waxa weeye dad aad uga dhow xaq jirnimada in godan ay ahaayeen marka dadka noocaas iyo kuwa hadda dawladda soo dhiibaya iyo kuwa badan kaleeto oo saameyn kul ay ku yeelan karto dawladdu ama goboladii deegaanada hadda la qabsaday laga heli doono waxaan qabaa anigu sida loola dhaqmay ku xiranta hadii aad loo soo dhaweeyo oo maartay la isku dayo in dhalinyarada yarna la dhaqan ciliyo rag odayaasha aan qaab uun muayyana dawladda ay isu fahmaan taa waxa way qayb ay ka qaadan kartaa inay nimankan ama dagaaladan ay iska dhamaadaan taqriiban qodobka labaadna waxa weeye sida heybada dawladda u muuqatay shacabka ugu muuqato hadba oo aan dawladda loo arkin dawlad uun amisoom iska hoos joogto oo daciifa inay tahay عالم كلفتي سدولة دان أي تيايان أو الدولة السيادة له أود بدن أو قرن ماذا دولة ماستر أنت الله أركو ما دام هو مر بدن هذا كسمين سارم بدن وضب كسد حاد وحوي ديجا أن هذا حد ما مر ضل كسمين أيو إن ما مر لا أدوه فن أود أقويه أنا يهرك عيان أو عيد ما تيسن أو إسبار عليه أنا هين أما ضد وحتبنا أيو قبائل كلفتو السيادة دولة ده وحلاقو قيبي الدولة ده أي أد هو إلى السو حق مرة موازنات كأما مامل كأمدت كسد لوجو باهنا شعب كده حيس مامل كدولة ده يسد الله كسبنا أيو مركه وحوي أرماها سو لن أو إسبير سد أي فكر كان ماشي كسار كرا لكن حل عسكري كليه لوجو ما سار كرا ماشي كله يبقى وأنا إسكسي جرا يوم حي برا يرى رعاه
وما تصنع إن وحسينا يا عبد الشكور
إرنا هانتي واحد جري سلفية جهادية الصومالية وحهرسي أضوها عبد الله أحمد سهل شيخ عبد الله أحمد سهل أمريكان ككلات ديري مقالة مقدشو صدق حدي نوفمبر كوني سجال بقول سجاشن يشنتي أيام لجود لي جودها إثيوبيا حل قاسوا الاتحاد إثيوبيا كده قال إن ملجك جقوا الدو على هذا عيل أبا إن ما أوصل حكان سلفية جهادية إن 2008 كي واحد للدلي إن آذن حاشم عيرو وها هو جامية صره ووليبا كأود يمجع ديرا مارك الله إيجو سلفية جهادية إن وما أي سن روتين سلفية جهادية أحمد عبد الجودان هل الدلو أم يان الدلين هدو حتى ماشى كبحه ما قبوا إن أورك الشباب وروتين دهنا وايو أورك الشباب سكدوان سيدا أي وهايستان دولة دا يرر قلبات كوبا كدوان أي ود سيني هاي وها بي سيني وحنا سلوى مارك أجوه الرئيس أورك الشباب يجو أو بوس كود موجية بوس كي سومالي نمدا وايو سومالي نمدا بعد نمتاي إسلام مارك أنا كل را إسلام نمدا لبدا قطب سلوى وايو سياسيين لدي الرئيس سومالي دا وايو سومالي دا رجع هاي كسر جذور الشباب ما هن مستوي هن wax ay al shabaab dadka u sheegan kuwa u sheegi kara taas ayaa waxay mar walba siinaysa in dad kasta oo araysan oo cadaalad darro ka tabanaya awooda dhaqaalaha siyaasadda iyo hoggaaminta dalkuba ay dhanka u jeersadaan
waa maadsan tahay falastiin barnaamijkaasi faaqidada todobaadkan la socodsiinaysay markala waa ka xunahay inaan ka dhaxgalno warbixinada la xiriira dilka godana awgood oo marba ay wax ku soo kordhayaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo ka qaybgalaya shir madaxeedka ka socda dalka Britain ee ay leeyihiin madaxda NATO ayaa isna ka hadlay dilka Axmed Cabdi Godane hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab waxaa sidoo kale soo kordhiyay warar la xiriira dhinaca dawladda ka imaanaya goor dhowna waxaan wareysanay wasiirka difaaca dawladda Soomaaliya oo xaqiijiyay haddii waxaan ugu soo biiray studio-da Daawud Aways Daawud bal wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arinta
een gordo madaxweyne Obama oo ka qayb galay shirka dalalka gaashaanbuurta NATO ay ku lahaayeen magaalada Newport ee gobolka Wales dalka Britain een su'aal la weydiiyay ku saabsan arrimaha argagixisada iyo weerarkii dhawaan ciidamada Mareykanka ay ku qaadeen Soomaaliya waxa uu isna dhankiisa ka xaqiijiyay in Axmed Cabdi Godane hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab lagu dilay Soomaaliya waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka ahaa dadaalka dalka Mareykanka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiin ee ay ku doonayaan in ay ku ilaaliyaan danaha Mareykanka iyo waliba danaha dalalka gobolka iyo dalalka isku baahday yihiin waxaana uu sheegay in barnaamijkaas ama howlgalkaasi uusan ahayn mid halkaasii ku eg markaana ay jiri doonaan howlgalka lagu xaqiijinayo in lagu beegsado argagixisada caalamka isagoo tusaale u soo qaatay ururka ISIS oo haatan ee howlgalo ka wada dalalka Iraq iyo dalka Syria
Daawud dhinaca dawladda Soomaaliya sidan hore u sheegnay wasiirka difaaca ka hadlay uu xaqiijiyay geerida Axmed Cabdi Godane bal dhinaca dawladda wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay
wararka dhinaca dawladda ka soo kordhay waxa weeyaan war saxaafadeed goor dhow ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu xaqiijiyayna lagu soo dhaweeyay warkaasi ku saabsan in la xaqiijiyay geerida Axmed Cabdi Godane waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in warkaasi guul u yahay in Soomaaliya ay cagta saarto wadadii nabadda
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Daawud Aways oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay Axmed Cabdi Godane hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Cabdiciis
waatay gudahaan dabcan gabagabadii dadan ku sii siqeyna hadii aan dadka xasuusino wararkeena waxa ugu waayeyna dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay dhimashada hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Godane oo ay sheegeen inay ku dileen weerarkii ay diyaaradaha Mareykanku isniintii la soo dhaafay kula beegsadeen meel u dhow magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose gudahaana idaacaddii waa nagayntaasi wararka kale ee ku saabsan arrimahaasina dabcan idaacadeena soo socda ayaan idin ku soo gudbin doonaa idaacaddeena waa nagayntaas waa Cabdulaziz Maxamed Colaad Falastiin iyo dhammaan bahda VOA oo idinla sidaasiyo iyo waliba Daawud Aways iyo dhammaan bahda VOA oo idinla sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.